Вие слушате на шестия ден, седмичното обзорно предаване на Радио К2, днес на 16 март 2013 година. Аз съм Иляна Беновска. Голямата тема, която дискутираме днес и на която ще се опитваме да отговаряме през следващите дни, е с какви политически идеи и действия политиците се обръщат към обществото 58 дни преди предсрочните парламентарни избори. Кой ще управлява България след 12 май 2013 година? За кого и защо да гласуваме ние? Идва ли нов 10 ноември и кой носи вятъра на промяната? По тази тема се свързахме да разговаряме и с господин Димитър Чукарски, заместник-председател на политическа партия ДАНО, Демократична алтернатива за национално обединение. Добър ден, господин Чукарски.
Добър ден, госпожо Беновска.
Господин Чукарски, а сега на къде, след като 41-то Народно събрание хлопна вратите?
41-то Народно събрание съвсем закономерно хлопна
вратите. Малко по-близичко до телефона.
И това, което мога да кажа, е, че всички ние говорят, които бяхме в него и направихме съответните изводи за това, че всъщност това беше едно от малкото народни събрания, първото през новото хилядолетие и новия век, което не можа да изкара мандат. И тук смятам, че
имахме още две такива.
Не говоря през този век.
Ага.
Това имах предвид. Иначе през годините на прехода имаше и преди времето на Ирената Инджова, когато беше 94-та година и след това 97-та. Но това бяха други времена. България не беше член на Европейския съюз. България не беше член на НАТО. България нямаше претенциите да иска да бъде равнопоставена с останалите европейски държави. Сега ние не само, че искаме, но и сме. И би трябвало да сме равнопоставени с тях. Проблема обаче е, че в този така наречен европейски клуб, наречен Европейски съюз, към който ние се стремим, нашите партньори не се държат достатъчно партньорски. Те предпочитат по един или друг начин, дали чрез монополите, дали чрез веригите, които
търговските
ни облъчват, да, които ни облъчват непрекъснато с реклами за различни промоции, да унищожат и последните части, останали от българското производство и да ни превърнат в една държава, която живее единствено от финансирането по европроектите и малкото хора, които са навързани по тази верига, обикновено, не обикновено, а задължително свързани с властта.
Ще добавя и да ни превърнат в пазарна ефтина, но все още високо квалифицирана работна ръка.
О, това е задължително. Като предпоставка, вие знаете, че ние многократно сме коментирали и дебатирали включително и с вас, защо никой не говори нищо срещу българските емигранти, архитекти, строителни инженери, лекари.
Хора на изкуството.
Хора на изкуството. Въобще хора с достатъчно висока квалификация, mm-hmm. а всички обръщат внимание на тези, които са ниско квалифицирани и които по един или друг проблем създават, по един или друг начин създават проблем на осигурителните системи в тези страни, членки на Европейския съюз. Ако ме питате мен, ще ви го кажа съвсем нормално. Тези държави, ако искат тези проблеми да не се пренасят и при тях, е нормално да помогнат на най-бедната си партньорка, каквато е България, тя сама да започне да работи, използвайки също възможностите на тази ефтина работна ръка, която в голямата си част е и квалифицирана, да произвежда и да даде наистина един сносен живот на гражданите си. Това е голямото предизвикателство към този, който тепърва ще тръгне да управлява, ако той умее да го разбере това нещо и ако намери сили да намери квалифицираните хора, които да го свършат това нещо. И най-важното за мен, ако не е слуга на различни външни интереси. Защото за мен това, което се случи последните дни от работата на нашето Народно събрание, последните седмици, искам да кажа, е едно, поне за мен, ненормално поведение от страна на мнозинството. Аз го казах и от парламентарната трибуна. От едно интересно мнозинство между Синята коалиция и ГЕРБ, свързано с прекратяването участието на България в проекти съвместни с Русия. Защото няма защо да се заблуждаваме. България много приказки се изприказваха за отношенията с Русия. И то в дните след 3 март най-много се приказва по тази тема. Но не се приказваше това, което е интереса на България. България има нужда от едни прагматични отношения. И аз ще ви кажа, една Германия, една Полша, държави, които имат историческа ненавист към Русия, са намерили прагматичния подход и днес имат огромен търговски обмен с тази държава. Една Норвегия, огромната част от средствата идват от Русия. Много са тези западни държави, които са намерили наистина собствения си интерес. Аз това искам от нас. Това призовах и от трибуната. Ние да си търсим собствения интерес, защото вие знаете, хората, които занимават със строителство, знаят, че единствените, които продължават да купуват ваканционни имоти в България, са руските граждани. Единствените, които имат платежоспособно, говоря и нарочно наблягам на думата, платежоспособно пребиваване по нашите курорти, са руските туристи. Защото аз виждам другите туристи, западни така наречени, които идват, седат на по една бира и едни пържени картофи и така минава цялата им вечер. Докато руските туристи са тези, които правят големите сметки и които всъщност оставят пари у нас, с които ние да завъртаме по един или друг начин нашата икономика. Ние обаче демонстрирахме по един абсолютно нецивилизован начин пренебрежителното си отношение към един наш доскорошен партньор и към една от най-великите икономики, сили в региона. В света, а за нашия регион пък да не говорим, номер едно.
Може ли да ми отговорите?
Това е само един ракурс, който поставих.
Така. Да. Може ли да ми отговорите ясно, господин Чукарски? Всъщност партия Дано ще се опита да събере недоволството, неудовлетвореността, по-скоро да го кажа, на хората от членството ни в Европейския съюз и неудовлетвореността, само да довърша, на другите среди, които пък не харесват това, че сме се отдръпнали от Русия. Така ли да ви разбирам?
Не. Радагате да го разберем и да го кажем така, както ви опитате да намерите с едно изречение обяснението. Ние ще искаме да бъде ясна позицията и българския интерес за взаимоотношенията ни с всички.
Не се отдалечавайте от телефона.
Не се отдалечавам. Всички останали външни партньори трябва наистина да намерим във взаимоотношенията си с тях българския интерес. Българския интерес в отношенията с Русия, българския интерес с балканските страни, българския интерес в отношенията с Турция, като най-голям съсед и най-бързо развиваща се европейска икономика. Балансираните отношения и българския интерес в отношенията с Русия. Разбирате ли? Това е най-важно, да имаме силата да си отстояваме собствената позиция и да не ни притеснява, че ние имаме наш интерес и искаме този наш интерес да бъде отстояван и да бъде представен, а в част от случаите и прият от нашите партньори. Политиката на ЕСР доведе, знаете, България да бъде в ситуация, в която да бъде втора категория партньор. Аз не искам това да продължава да бъде така.
Добре, между искам обаче и мога, и приемат ни като такива, знаете тази условност на наклонението, има много път за извървяване.
Този път се върви от хора. От хора с необходимата подготовка, от хора с необходимите твърдост в поведението, от хора обаче с убеденост, че отстояват български интерес. Защото, пак казвам, имах възможност през последните дни не еднократно от парламентарната трибуна да кажа, че големият проблем на българската външна политика през последните години е нейната небалансираност. Тя наистина е небалансирана. Тя е едностранно ориентирана и аз искам да ви кажа, че мен поне днес, а и през последните дни, това, което ме радва от назначаването на служебното правителство, е, че министър-председателят и министър на външните работи е един човек, който наистина е истински дипломат. Наистина запознат с това каква политика България трябва да води по отношение на собствения интерес. Имам предвид и дори и днешния цитат, който излезе от министър-председателя.
Добре, и в тази връзка може ли ми очертаете две неща? Буква А. Профила на вашият електорат, на който ще разчитате, и буква Б, профила на вашите кандидати за 42-то Народно събрание.
много хубав въпрос наистина. Профилът на тези, на които ние ще разчитаме, са хората професионалисти, които до сега са гледали на политиката като на едно неприятно занимание. Хора, които обаче са разбрали, че независимо дали те се интересуват от политика, политиката определя начина им на живот и сега те отиват да гласуват. Ние се обръщаме и нашата цел са сериозните хора. Ние по никакъв повод, никога в тази кампания няма да заложим на ефтиния популизъм. Там има прекалено много маймунки на клона и аз се надявам, че клона на популизма ще се счупи. Той е много мек и кух по средата. Кандидатите ни навсякъде по страната ще се опитаме, казвам сега, защото е още доста рано да кажем конкретни имена или хора или профили, но профилът е вече избистрен. Ще бъдат хора професионалисти, които в голямата си част имат на първо място сериозна биография като такива професионалисти и чак на второ място една голяма част от тях, включително и лидера на формацията ни, са хора, които до сега не са се занимавали с политика.
Губите ми се.
Моля?
Губите ми се.
Не би трябвало.
Така. И депутатите ще бъдат хора, които също не са се занимавали с политики, както и гласа
по голяма част от водачите на листите и от кандидатите. Да.
Така. И трети въпрос от тук. Сами ли ще се явявате на изборите? 58 дни. Мисля, че коалиционният дедлайн на 2 или на 3 април беше.
5 дни след 27-ми трябва да го изчислиме, значи там се пада някъде. Тъй като до 27-ми е срока за регистрация на партиите, 45 дни преди изборите, ние събираме подписка, така както изисква изборния кодекс. Ще си внесем подписите, ще се регистрираме като политическа партия за участие в изборите и съответно органът, който взима решенията в партията, ще прецени. Но моето виждане е, че ние като нова партия синтезирала и извела тези неща, за които току-що говорихме и с вас, не искаме да влизаме в системата, дайте да се съберем повече хора, да може да излъжеме повече избиратели и евентуално да си гарантираме топлите кресла в парламента. Това няма да бъде, може би, нашата политика, освен ако не намерим наистина един истински партньор, който да приеме, че водещото в тези избори ще бъде не по политическите послания, а дългосрочно инвестиране в сериозни послания, сериозна политика, от които България има нужда. Защото ние през последните години имаме и констатираме, надявам се хората и да го осъзнават, пълен провал на популизма като начин на водене на политика. Разбирате какво имам предвид. Имам предвид, че икономиката има нужда от конкретни решения, понякога дори и непопулярни, когато обаче ти имаш визията, че тези непопулярни решения след определен брой седмици или месеци ще доведат реален резултат, който гражданите да оценят и да усетят по джоба.
Така, стана много модно напоследък, не че не беше и такова по времето на управлението на ГЕРБ, но напоследък стана много модно да бъде критикуван Бойко Борисов като тотално не успял. Можете ли да посочите обаче нещо положително в управлението на ГЕРБ и лично в Бойко Борисов като министър-председател и личност?
Вие задавате един много труден въпрос. Аз искам да ви кажа, че не знам защо сте останали с това впечатление. Аз през последните 3 години и половина, 4 съм останал точно обратно.
Не ви визирам в момента. Визирам дори саутоморталето на определени медии, на някои клакьори на Бойко Борисов. Нали, не казвам нещо невидимо.
Вижте, поведението, което за мен да кажа положителното или отрицателното, ще го кажем конкретно, и на Бойко Борисов конкретно или на ГЕРБ. Нека да бъдем...
И на... Какво да ви кажа? Той ГЕРБ е Бойко Борисов.
Не, защото искам да ви кажа, ако говорим за парламента, ще ви кажа.
Като ме питат
последните дни медиите с какво положително ще се запомни работата на това Народно събрание, аз ще ви кажа. Най-положителното е, че това Народно събрание реши за пръв път Но окончателно въпросът с гласуването с чужди карти и такъв проблем вече не е.
Факт.
Факт. Най-отрицателната част от работата на този парламент. Дебатът по основните законопроекти, по които вносител беше правителството, нямаха защитник от страна на депутати от мнозинството в по-голямата си част. Това е целият проблем. Защото всичките тези законопроекти, една част от тях дори и позитивни, положителни, когато бяха внесени не от съответен депутат, а от Министерски съвет, те минаваха през пленарна зала незабелязани, като подкрепа, говоря, от страна на представителите на управляващата партия. Просто едно голямо мълчание в голяма част от случаи.
Така, сега...
Това за мен е най-големия недостатък на начина на организация на работата на мнозинството. Защото мнозинството е това, което все пак трябва да изложи мотивите за приемане на съответно законодателство.
Сега със същата прецизност...
А след това вече опозицията да направи прецизно текстовете и да ги направи, може би, по-работещи и да ги разкритикува.
Със същата прецизност сега, господин Чукарски, ще ви помоля да кажете положителните страни на Бойко Борисов като министър-председател и отрицателните.
И аз мисля да се съсредоточа върху основното, което беше огромното, като положителна характеристика, огромното желание да се подобри инфраструктурата в страната. Залагането като първи приоритет, изграждането на многократно отлагани и забравени пътни съоръжения, които да ускорят икономическия растеж в цялата страна, в различните региони или поне там, където ще мина. Това мисля, че беше категорично най-положителната част от работата на това управление на Бойко Борисов, който настояваше страната в сферата на пътната инфраструктура да поема голяма част от европейските.
Отрицателното?
Отрицателното, забавената работа от страна на правителството по отношение на проектната ни готовност за усвояване на средства до края на този период. Защото бума на усвояване на средства от Европейския съюз за България, нали знаете през коя година? През 2010 година. След 2010, през 2011, 2012 ние имаме по над 30% или по около 20% спад в темпа на усвояване на евросредства. Това идва преди всичко от необръщане внимание на въпроса, свързан с проектната ни готовност. А вие знаете, до година почва новата рамка 2014-2020. Ако ние нямаме готови проекти, нали разбирате, пак ще си останеме на 30% усвояване. И България всъщност и този последен шанс, който има да влизат свежи пари в икономиката, и ще бъде просто проигран. Това за мен е наистина една слабост, която се изпуска от коментаторите, но тя наистина е най-важната, защото става въпрос за пари за държавата.
Господин
които
Чукарски,
са предвидени, но които могат да не влязат.
Господин Чукарски, не искам да употребяваме човешките, според мен, думи, слоган, лого и така нататък. Кажете простичко, кое ще бъде най-важното обращение, оста, около която ще структурирате предизборната си кампания на политическа партия ДАНО?
Възстановяване на индустриалното производство и съживяване на земеделския отрасъл в България. Това сега така ми дойде на предима виста, но това са двете неща, без които не може. Ние пазаруваме и ядеме храни, буклуци от цял свят на все по-скъпи цени. Българското производство не се стимулира. Превърнали сме се в монокултурно земеделие, държавата такова. Другото, което е много важно, ние реално вече нямаме в България работеща индустрия, освен индустрията за производство на матраци и на велосипеди. Това е горе-долу. Тай очи те години, тогава не са били матраци, сигурно са били дюшеки. Но така или иначе, това е което ние подвеждаме и което много се гордеем, че имаме водещи места в питомното. Но ние вече нямаме етическата пропишеност, нямаме шиброение, нямаме дори вече започваме да губиме темпове и в енергетиката. И какво става? Получава се наистина една държава, в която
хората идват единствено на туризъм, но като идват на туризъм, те не консумират български стоки, защото нашето земеделие, за разлика от гръцкото земеделие, например, или италианското, не успява да бъде стимулирано и да произведе стоки, които да влязат в менютата на тези туристи, които идват, и по този начин все пак ние да увеличим някакъв положителен ефект върху нас. Така че земеделие и индустрия. Това са двете неща, без които държавата ни не може да върви напред. Само с услуги и усвояване на евро средства ние можем да стимулираме само развитието на отрасъла корупция. Но оттам нататък реалният живот на хората, не всички имат достъп до тази корупция.
Изключително много ви благодаря за този разговор, господин Чукарски. Последен блиц въпрос. Вие имате лидер жена?
Да.
Надежда Сандолова, доскоро представител на България в Европейската сметна палата.
Точно.
Това как се посреща?
Изключително добре. И всяко нейно представяне, участие, среща с хора, излизане в медиите, се посреща по един изключително положителен начин и ще ви кажа откъде е за това. Първо, тя винаги е била професионалист, одитор. Човек, който е следял сметките безпристрастно. И второ, тя никога не е членувала в политически формати преди 10 или след 10 ноември. И друго, което е изключително важно, тя е човек, който умее да говори ясно, категорично и разбираемо. За разлика от останалите, които винаги предпочитат да премълчат, да премрънкат темите, които са сравнително трудни за отговор или пък биха предизвикали недоволство у някой. При нея директността е, смятам, основното, което ще бъде и за в бъдеще оценявано от избирателите.
Добре, направихте важни заявления. Дано всичко да върви така, че България да не мине в играта на непрекъснати парламентарни избори и да може да...
От гражданите и от тяхното желание да се ориентират, а не да скочат и да гласуват с емоцията си. Знаете ли, имаше един, извинайте, че ви прекъснах първо, но имаше един призив, който си спомням и който за мен е много важен и смятам, че трябва да отидем с него в изборите. Нека да се обърнем към гражданите с призива този път мисли, защото гласуването наистина има стойност.
Без да сме се наговорили, ние точно с такъв призив, не знам дали го чухте в началото, се обръщаме към хората.
Чух ви и смятам, че...
Даже добавяме не само за... Не за...
Да? Коректно, наистина дават на гражданите желание да се замислят. Защото едно е да гледаш обърнати знамена, друго е да гледаш и да слушаш неща, които ти звучат наистина много справедливо. Но винаги след констатацията на проблема иска и отправната точка към решаването му. В по-голямата част от случаите тези, които правят констатацията и я правят с цветущи изрази и изразни средства, не винаги могат да формулират рецептата, по която да бъде решен проблем.
Добре, много ви благодаря за този разговор и ще продължим да следим и вашата кампания. Желая ви успех и приятен ден за сега. Благодаря ви. Разговарахме с господин Димитър Чукарски, заместник-председател на политическа партия ДАНО, Демократична алтернатива за национално обединение.